de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. 22 toneladas de productos de higiene e limpieza entregados. Donativos de la Mariña de Lugo que un camioneiro de Mondoñedo entregó personalmente en Valencia. Juan Rivas, o transportista, quedó atónito co que viu por allí.
Hay que verlo, porque todo lo que contemos es pequeño. Yo, pensar que la televisión enseña hecho bonito, no lo que realmente ves aquí. Que hay gente que está poniéndose en contacto con nosotros, que les hay falta de todo, que no llegan, que racionan.
Pero a viaxe non acabou aquí. O seguinte a seguinte xa ten data, o vindeiro 15 de decembro. Juan vai levar outro tráiler, pero desta volta cun cargamento distinto, xoguetes.
Pero son un mero instrumento, o transporte, nada máis. É orgulloso de ser o transporte. Bueno, eso, agradecería a toda esta xente que colaborou, que fixeron entre moi ben e espectacular.
Segue a axuda dende Galicia, será un Nadal distinto, pero o espírito solidario é o que está movendo España. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Que tempo agardamos hoxe? Ceo en xeral pouco anubrado ou despexado, con nubes baixas no terzo norte que no litoral de Lugo poden deixar algunha precipitación ocasional esta mañá. Temperaturas que baixan, arestora temos arredor dos 6 graus e medio en Lugo e Ourense, 10 e medio en Santiago e Vigo, arredor dos 14 grados no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 18, en Lugo non pasarán de 14 graus, teremos 21 en Vigo. De seguido, metémonos nas entrañas dun centro logístico para saber como preparan todos os paquetes que os galegos piden nestas datas quentes, o Black Friday, que parece que chegou para quedar, e o Nadal.
Isto sí que é vida, rodeada de natureza, sen presa, sen estrés, sen agobios.
Carme, esperta, que xa está aquí o bus.
O corpo pídeche escapar da rutina para encontrarte coa natureza.
Terra de lecer, terra de soñar.
Pídeche perderte en paisaxes inesquecibles. Pídeche descansar en lugares auténticos cunha historia milenaria. Pídeche encontrarte coas túas raíces, desfrutar dun produto de calidade e rodearte da nosa xente. Pídeche que te fagan sentir como na túa casa. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
COPE Galicia.
Estar informado.
Soa o timbre e o outro lado un repartidor. Isto vai comezar a pasar cada vez máis, tendo en conta as datas as que nos achegamos. O venres 29 de novembro vais a celebrar o coñecido como Black Friday e despois arranca a campaña de Nadal. Pero dende que facemos un pedido por internet ata que chega ás nosas casas, hai todo un estudado proceso en medio. E un dos sons da estación logística que Amazon, neste caso, ten na cidade da Coruña, está situada no polígono Espírito Santo de Cambre. En datas como estas pode chegar a mover 30.000 paquetes o día. A nave de 7.000 metros cuadrados chega todos os días a mercadoría de Amazon, dos almacéns de Madrid, Sevilla ou Oviedo. Os paquetes móvense en cintas transportadoras para clasificalos nun sistema automatizado, como conta a Víctor Veiga, o director desta nave.
La ponemos y la clasificamos con diferentes herramientas por este, es una cinta transportadora. A partir de ahí empezarían ya a llegar a su punto de almacenamiento dentro de la nave. Hay personas que se encargan de meterlos dentro de las diferentes bolsas que vemos por ahí de colores, y esa bolsa, una vez esté finalizada la operativa que estamos viendo ahora, será la que se meta dentro de las furgonetas y salga a reparto.
Cada día salen deste punto entre 40 e 50 rutas de reparto na zona norte de Galicia. Ata 70 furgonetas poden ser en datas sinaladas como estas. Foi un crime machista. O goberno confirma que o asasinato dunha muller de Estela, en Baiona, en Pontevedra, foi violencia de xénero. Mentres continúa buscado o suposto autor da súa exparella que fuxiu antes de que os axentes o detiveran. O xefe da comandancia da Garda Civil en Pontevedra indicaba nas últimas horas que se intensificou o rastrexo na zona onde se rexistrou o crime, a parroquia de Belesar, que o home coñece moi ben. Con todo, tamén a policía portuguesa está a colaborar na procura do presunto agresor de Estela. Tras a reunión semanal do goberno galego, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, amosaba a súa repulsa por este crime machista, o cuarto no que vai de ano en Galicia, e compromete que a Administración Galega porá todos os recursos de atención e apoio psicolóxico á filla menor de idade da moza asesinada. E contoche que o xuízo polo crime de Samuel Luiz entra na súa derradeira semana. Para mañán mércores está prevista a declaración dos tres acusados que faltan. Tres acusados de bater mortalmente no mozo na madrugada do 3 de xullo de 2021 na cidade da Coruña. Na última sesión compareceron policías que tomaron medicións nos distintos puntos nos que se produciu esta agresión e tamén axentes que analizaron os móviles, informacións todas relevantes para determinar o tempo que pasaron os acusados no lugar dos feitos. Manuel Ferreiro, abogado dun dos acusados de Alejandro Míguez, cree que aí está a clave.
Cando en un lugar pechado, en esta zona, nun lugar concreto, os que permanecen ali e coa súa presencia intimidan a víctima, teñen un aporte, que se di unha aportación aos feitos. Pero claro, cando un delito que se comete en 200 metros, en varios momentos, en varios intres, é importante saber cada un dos acusados en que momento estivo, se estivo en todo momento, se non estivo en todo momento, se neses distintos intres interviu directamente ou non, eso fai que poda ser desde un coautor, un cómplice ou nada.
E Galicia suma dende esta mesma semana tres novas patoloxías o seu cribado neonatal, polo que as enfermidades que será posible detectar na comunidade os recén nacidos son 37. O cribado que o Ministerio de Sanidade establece como obrigatorio abrangue unha cifra máis reducida, 11 enfermidades. En adiante, en Galicia súmase o cribado unha doenza xenética que causa déficits neuropsiquiátricos e insuficiencia suprarrenal, outra que pode causar discapacidade intelectual grave e que, sen tratamento, provoca a morte na primeira década de vida, e a enfermidade de Pompe, unha deterioración muscular que sen tratamento provoca a morte do paciente no primeiro ano de vida. Os cribados neonatais permitiron detectar na nosa comunidade case 700 doenzas. E contoche que Galicia vai producir nesta campaña uns 18 millóns de quilos de castaña. Os responsables da Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia amosanse satisfeitos coa colleita deste ano, que aínda está en marcha. A calidade é boa e os temporais non afectaron de xeito drástico a produción. Iso sí, existe unha ameaza. Dende hai algún tempo, véndese castaña procedente de China como castaña galega. Por iso, dende a Indicación Xeográfica Protexida, pídese aos consumidores que presten moita atención ao etiquetado. Escoitamos o secretario Manuel López.
Castaña Molísimo non ten absolutamente nada que ver ca castaña sativa. Molísimo prodúcese fundamentalmente en China e ten un precio totalmente distinto, salvo que intenten meter aquí por castaña.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.